Málstökur háttvirtur þriðju þingmaður Suðurkjördæmis Helga Sigrún Harðardóttir og svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég skal viðurkenna það að háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal er nú einn af þessum perlum sem ég talaði áðan sem að tilheyra þó Sjálfstæðisflokknum. Þannig að hann átti nú einn og sjálfur kannski ekki alveg skilið allt það sem ég sagði því að hann hefur nú skorið sér dálítið úr þeim hópi svona hérna sem að sé sanngjarn í umfjöllun Sjálfstæðismenn eins og aðra. Pétur minn, þú dásamlegur. En varðandi 79. greina að þá verði að viðkenna að ég er ekki alveg, ég næði ekki alveg hvað háttvirtur þingmaður að fara. Það væri gott að fá hann til að útskýra það pínlítið betur. Ef ég skil hann rétt, þá telur hann að það sé ekki hægt að samþykja þessi lög, þetta frumvarp hérna núna. Svo verður náttúrulega búið til kostninga við kjósum 25. apríl og svo þarf nýtt þing að samþykja þessi lög til að þetta frumvarp á nýjan leik til að það verði að veruleika og taki gildi. En hvað snýst þá málið? Ég bara fá háttvirtan þingmann til þess að útskýra það eins betur.